Konkursu par Gaismas pils infrastruktūras izbūvi kultūras ministrija izsludināja jau pirms gada. Tas vairāk reiz tika apstrīdēts, līdz rudenī ministrija nolēma konkursu pārtraukt. Tagad starp kultūras ministriju un Dēlnu samilsis konflikts par to, cik šāds lēmums ir juridiski korekts. Proti, vai ir iestājušies neparedzēti apstākļi, kas ļautu atteikties no jauna konkursa un sākt sarunu procedūru ar ēkas pašreizējo būvnieku, Nacionālo būvkompāniju apvienību, kas darbus piedāvā veikt par nepilniem 9 miljoniem latu. Dēlna norāda, ka jau 2008. Gadā ēkas būvnieki tika izraudzīti bez konkursa, un vēl viens šāds lēmums pamatīgi iedragās uzticību publisko iepirkumu likumam. Turpina Dēlnas direktors Kristaps Petermanis.
Faktiski Dēlnas ieskatā arī kultūras ministrijas plāns atdot infrastruktūras darbus Nacionālajai būvkompāniju apvienībai bez publiskā iepirkuma procedūras, kas būtu atklāta un uz konkurence balstīta, lielā mērā tomēr līdzinās šī te 2008. Gada patvaļai un tīri politisku mērķu sasniegšanai.
Dēlna atsaucas uz tās piesaistītā advokāta biroja Varulu secinājumu, ka kultūras ministrijas piesauktie neparedzētie apstākļi nav iestājušies un situācijā vainojam vien pašas ministrijas neizdarība.
Es būtu ļoti interesēts.
Kultūras ministrs padomnieks Jānis Drīp šādam secinājumam nepiekrīt, norādot, ka ministrijas pusē ir arī vairāk pozitīvi juristu atzinumi. Viņš arī atgādina, ka katrs nokavēts mēnesis Gaismas pils celtniecībā izmaksās 260 tūkstošus latu.
Dēlnas, tā juridiskā stingrā pozīcija, protams, mums visiem ir nu, kā tāds labs signāls, ka jebkurā situācijā jārīkojas maksimāli korekti un atklāti. Mēs to darījām sākot ar pagājušā gada tagad jau 4. Janvāri, kad tika izsludināts atklāts konkurss. Ja tas tika apstrīdēts divas un patiesībā nosacīt trīs reizes, tad tā situācija iestājās tāda, kā iestājās likums par Nacionālās bibliotekas būvprojektu pabeigšanu un budžeta likums ir tur, kur viņš ir, termiņi ir tur, kur viņi ir. Tie arī ir argumenti, kurus var neakcentēt Dēlna, kā mūsu ļoti labi partneri sabiedrisko organizāciju, bet no kuriem nevar apstrakēties kultūras ministrija.
Pat labam līdz bibliotekas pabeigšanas termiņam palikuši 10 mēneši. Kā Latvijas radio norādīja projekta būvuzrauga Hill International pārstāvis Karlos Sreparas, pašlaik viņš vēl ir drošs par būvnieku spēju pabeigt darbus laikā, bet jebkāda tālāka aizkavēšanās to nopietni apdraudēšot.
Ja 25. Februārī līgums tiks parakstīts, esmu pārliecināts, ka Nacionālā būvkompānija apvienība uzreiz ķersies pie darba. Bet ja līgumu neparakstīs, tad nav cerību līdz decembrim pabeigt darbus.
There is no way to complete by December.
Dēlna cer, ka līdz 25. Februārim, kad plānots slēgt līgumu ar Nacionālo būvkompāniju apvienību, kultūras ministrija vēl pārdomās un izvēlēsies tomēr iet tiesiskāko ceļu, pat ja tas nozīmēs papildu izmaksas un izaugs bibliotekā iecerētos Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākums. Ja ministrija savu lēmumu nemainīs, Petermans pieļauj iespēju laust pirms 7 gadiem noslēgto līgumu un vērsties Eiropas komisijā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.